Gemeente, vanoggend gaan ek die samenvatting van die wet vir u voorhou uit Matteus 22. Nou, die vraag mag wees, hoekom lees ons die wet? Hoekom moet ons die oud-testamentiese wette, hoekom moet ons daarvan weet? Maar, hoe Jesus dit verduidelik het, en ek hou vir u voor, en toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en te sê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou juist omdat Christus Jesus dit vir die mense vertel het, dit gaan uit en uit oor liefde, liefde vir my naaste en liefde vir God. Want as ek vir God lief het, sal ek nie sy wet oortree nie. En as ek my naaste lief het, sal ek hom nie te na kom nie. Kan ek vra dat die staande saam met my die geloofsbelijdenis in die harte sal opsê. En dan daarna gaan ek net met gebed voortgaan. U kan maar staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Almagtige God, hemelse Vader, Heer, aan u toe kom die lof, die krag, die eer en die aanbidding van ons harte. Heer, dankie dat u jouself vir ons geopenbaar het. Dankie dat ons 'n geloof het waar ons u en u alleen die eer kan voorgee. Ek bid dat u hierdie waarheid in ons harte sal hou, sodat ons dit kan uitleef daarbuiten, tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam alleen. Amen. U kan maar die sitplekke inneem. Vandag se skriflesing kry ons uit Jeremia 29. Die boek van Jeremia, die 29ste hoofstuk. Terwyl die Bybels oop is, kan ek net vra dat u u hoofde sal buig, dat ons hierdie erediens in die Here kan oorgee. Heer, laat u teenwoordigheid onder ons inkom. Stuur u Gees om ons harte oop te maak, sodat ons u kan loof en prys, sodat ons u naam kan groot maak. Almagtige God, ons wil vir u dankie sê. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons in 'n kerk kan by mekaar kom, dat ons u kan aanbid. Dankie dat ons nie hoef weg te kruip. Dankie dat ons die woord, u woord, in ons eie taal het. Dat daar nie 'n verduistering is nie, dat ons dit kan lees en ook verstaan. Heer, my gebed vir Brits gemeente is dat jy hulle sal versterk, dat jy hulle sal moedig maak in hierdie tye waar ons vandag is. Met die virus wat al buite rondloop, Heer, bid ek en ek vra dat jy genesing sal skenk, want ons weet ons kan na jy toe gaan, want jy is Jehovah Rafa, jy is die God wat genees. Ek bid dat jy genesing sal skenk, en waar dit nie jy wil, want jy is soeverein, waar dit nie u wil is om genesing te skenk nie, bid ek vir vrede in die hart. Bid ek dat u die naam sal groot maak. Ek bid so ook vir die wat familielede wat bekendes aan die dood afgestaan het. Heer, u weet die doel hoekom dit gebeur het. En ons kan nie anders as om u loof en u te prys nie. Heer, ek bid dat u doel sal bereik, om ander te bereik, om u naam die wêreld oor te laat gaan. Ek bid dat u hierdie gemeente sal versterk, dat u hierdie gemeente sal groot maak, sodat hulle u naam daar buite kan verkondig in hierdie donker wêreld. Heer, ek bid sodat u Satan sal gebonde hou, sodat die werk tot eer en verheerliking van u naam sal geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek hou vir u voor vanaf vers 1 Jeremia 29. En dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die nog lewende oudstes van die ballinge en na die priesters en die profete en na die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe. Na die uittog van koning Jegonia en die gebiedster en die hofdienaars, die vorste van Juda en Jerusalem en die smede en die slotmakers uit Jerusalem. Deur middeling van Eliasa, die seun van Safan, en Gemaria, die seun van Hilkia en Sedekia, koning van Juda, na Nebukadneser, die koning van Babel, na Babel gestuur het, naamlik. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het, bou huise en woon, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan, neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. En soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. Laat julle profete en julle waarseers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie, want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. Ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. As julle sê, die Here het vir ons profete verwek in Babel. Nee, so sê die Here aangaande die koning wat op die troon van Dawid sit, en aangaande die hele volk wat in hierdie stad woon, julle broers wat nie saam met julle in ballingskap uitgetrek het nie. So sê die Here van die leerskare, kyk, ek stuur die swaard, die hongersnood en die pes onder hulle, en ek sal hulle maak soos bedorwe vye wat te sleg is om te eet. En ek sal hulle agtervolg met die swaard, die hongersnood en die pes, en ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde, 'n voorwerp van vervloeking, van verbasing, van bespotting en van smaad onder al die volke waarheen ek hulle verdryf het. Omdat hulle na my woorde nie geluister het nie, spreek die Here, waarmee ek my knegte, die profete na hulle gestuur het, vroeg en laat, sonder dat julle geluister het, spreek die Here. Luister dan na die woord van die Here, al julle ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel weggestuur het. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aangaande Agab, die seun van Kolaja, en aangaande Sedekia, die seun van Maaseia, wat vir julle in my naam leens profeteer. Kyk, ek gee hulle in die hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, en hulle sal voor julle oë verslaan. En aan hulle sal 'n vloek ontleen word by al die ballinge wat in Juda, wat in Babel is, deurdat gesê word, mag die Here jou maak soos Sedekia en soos Agab, wat die konings van Babel in die vuur gebraai het. Omdat hulle 'n skandaal in Israel begaan het, en oorspan met die vroue van hulle naaste bedryf het, en 'n leen woord in my naam gespreek het, wat ek hulle nie beveel het nie. En ek is die een wat weet en getuie is, spreek die Here. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek hou vir u my teks van oordenking vir vandag voor. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vandag se tema, soos wat u al gesien het op Facebook, is 'n hoopvolle toekoms in donker tye. 'N hoopvolle toekoms wat ons kan hê in hierdie tyd waarin ons vandag is, waar die uitsig donker lyk. In ons geleese gedeelte sien ons hoe die Israeliete 'n negatiewe houding het teenoor die lewe. Hulle is weggevoer in ballingskap. Hulle is heeltemal uit Jerusalem uitgevat, 1500 mil verder gevat, daar so 'n stuk grond gegee en gesê, maak wat julle wil. En dit is juis in hierdie prentjie, hierdie donkerheid. Hulle kan nie meer terug aan Jerusalem toe nie, waar hulle so gewoond was om elke jaar op te trek na Jerusalem toe, om te gaan offer in die tempel, kan hulle dit nie meer doen nie. Dit is 'n reis wat om en by 4 maande gevat het, net een kant toe. So vir hulle om terug te gaan Jerusalem toe, net om die Here daar te aanbid, sou onmoontlik gewees het. En wat nog erger is, is die groot manne. Ons het gelees in die geleese gedeelte, die vorste, die edeles, die slotmakers, hulle is ook weggevoer. En dan, wat nog daarby gepaard gaan, die Jode, 'n heilige volk, is reg langs die hoofstad van die grootste heidenasie wat daai oomblik daar was. Maar, Jeremia stuur vir hulle 'n brief. Hierdie brief, hoofstuk 29 van die boek Jeremia, is 'n brief aan hulle gerig. Van hoekom? Omdat die Here vir hulle 'n hoopvolle toekoms wil gee. Alhoewel hulle gesondag het, alhoewel die Here hulle straf, 70 jaar, alhoewel hulle van die Here af weggedraai het, het die Here nog steeds 'n hoopvolle toekoms vir sy volk. En ons kan met sekerheid sê, tot vandag toe, is hierdie toekoms nog nie vervul nie. Want die hele land Israel is nog nie teruggegee aan die Jode nie. Dit gaan eers gebeur in die 1000 jaar van vrede. Wanneer die Here Jesus Christus op die troon van Dawid gaan sit en daarso oor die wêreld gaan regeer. Maar nog steeds is dit die gedagte van die Here vir sy mense, die mense vir wie hy lief het. 'N hoopvolle toekoms. Vandag kan ons ook dieselfde sê. As ons kyk hoe ons ekonomie vandag lyk. Ek het gaan navorsing doen, om en by 530.000 persone het hulle werk verloor die afgelope klompie jare. Dit is 'n 500.000 mense wat sonder werk sit. Die rand word elke dag al hoe swakker. En dan is dit nie eers gepraat van die regering wat so mooi na ons kyk nie. Wat die geld op hulle regte plekke bestee waar hulle goed voel dit moet wees nie. En dan om nog alles te kroon, die coronavirus wat onder ons loop. Ek is eerlik met u. Waar ons vandag sit, lyk dit nie asof ons 'n toekoms het nie. Dit lyk nie asof ons enigsins bo gaan uitstyg bo ons omstandighede nie. Want ons probeer alles, maar dit werk nie. Maar, daar is hoop. Daar was nog altyd hoop gewees. Die negativiteit wat ons beleef, is nie iets wat nou onlangs begin het nie. Die volk van Israel het hierdie negativiteit, hierdie teneergedruktheid ook beleef. Maar ons het die grootste hoop ooit. Ons Here Jesus Christus. Hy wat vir ons aan die kruis gesterf het. Hy wat sy lewe vir ons gegee het. Ons wat mens is, ons wat net stof is. God self het aarde toe gekom in die persoon van Jesus Christus. Maar ek wil vandag vir u bemoedig. Ek wil vandag u optel en vir u sê, al lyk dit donker, is daar hoop. Daar is hoop vir ons. Want God se gedagtes vir ons, vir wie hy lief het, is sodat ons 'n hoopvolle toekoms kan hê, 'n hoop waarop ons kan steun. En nou soos ons vat, enige hoop is gebaseer op die sekuriteit wat ons om ons het. En die eerste sekuriteit wat die mense het, is sy huis, sy woning. My eerste punt dan is bly gevestig. Jeremia 29 Die vyfde vers, net die A-gedeelte, bou huise en woon. Nadat die volk in ballingskap weggevoer is, toe hulle by Babel aankom, was hulle 'n stuk grond gegee buite die mure en gesê, maak wat julle wil, maar julle moet hierso bly. En wat het die volk gedoen? Hulle het gaan tente opslaan, tente wat al 4 maande elke dag opgeslaan word en afgeslaan word, tente wat nie eers meer reg staan nie, het hulle gaan opslaan en gesê, dis ons woning, dit is waar ons bly. Baie vinnig het hulle dit gedoen, want dit is juist om te keer teen die koue aande. Maar, hulle het niks verder gedoen nie. Hulle het heeldag en aldag by die tent gesit of wat ook al gedoen, hulle het net ledig rondgestaan. Psalm 137 vers 1 gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe die volk daai tyd gevoel het. Ek hou vir u voor. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Die volk gaan deur 'n traumatiese tydperk. En dit is juist hoekom Psalm 137 vir ons geskryf is. Sodat ons ook kan sien dat dit nie net met ons sleg gaan nie, dit het ook met die volk sleg gegaan. En dit is waar Jeremia sê, bou huise. Kry 'n gevestigde standhouding in jou lewe. Want ek is eerlik met u, maak nie saak hoe moeilik die dag gaan nie. As ek aan die einde van die dag na my huis toe kan gaan, is daar iets van 'n tevredenheid wat in my is, waar ek kan sê, ek is by die huis. Nou kan ek rustig wees, nou kan ek bedaar na die dag se woelinge. Kry vir u iets standvastigs. Baie mense gaan net deur emosies. Baie mense gaan net werk toe en dan gaan hulle huis toe. Kan ons sê hulle het 'n hoopvolle toekoms? Om van dag tot dag te leef. Om elke dag net 'n klein bietjie te doen. Net genoeg om te oorleef. Dan praat ons nie eers van 'n lewe nie. Ons praat net van oorlewing. Ek wil u bemoedig vandag. Kry daai standvastigheid in die lewe. Het sy dit in 'n lewensmaat is, of in familie is, of in 'n huis is, kry dit, hou daaraan vas. Dat u ook aan die einde van die dag kan sê, maar nou kan ek rustig word. Nou kan ek tevrede wees met dit wat ek vandag gedoen het. En dan daarby saam, my tweede punt, bly werk. Bly werk. Jeremia 29 vers 5, die B-gedeelte, en plant tuine en eet die vrugte daarvan. Toe die Israeliete in ballingskap weggevoer was, het die regering vir hulle elke maand 'n sekere hoeveelheid meel gegee, en dit was hulle kos vir die maand gewees. Dit is nie iets waarop 'n mens gewig kan optel nie, maar 'n ou sal ook nie doodgaan van die honger nie. Dit is net genoeg om jou aan die lewe te hou. En wat sê Jeremia in sy brief aan die volk? Plant tuine en geniet die vrug daarvan. U weet self, baie van u, ek weet nie of u boere is nie, maar om net groente te verbou, is nie net 'n dag of twee se werk nie. Om 'n boerd aan die gang te kry, praat ons nie van maande nie, ons praat van jare. Die Here het in sy brief gesê 70 jaar. So jy moet gereed wees om 70 jaar hierso te bly. En dit is hoekom die opdrag gegee word, plant tuine. En dan die oorskot, dit wat oorbly van die tuine, gaan verkoop dit in die stad. Vars groente en vars vrugte. Dat die geld wat u daarvan kry, wat die volk daarvan kry, sodat hulle dit op ander goed kan bestee, vir hulle nuwe skoene kan kry. Die skoene wat hulle vorder geloop het op pad Babel toe. Kry nuwe klere. Moenie net oorleef nie, begin om te leef. Moenie net ledig rond staan nie. Moenie net werk toe gaan en die minimum werk doen nie. Want dis wat die Israeliete gedoen het. Hulle het net genoeg gekry om te oorleef. Hulle het net genoeg gedoen om die dag deur te maak. Ek sê vir u vandag, by die werk, by die skool, selfs by die kerk, al word dit nie van u verwag nie, stap daar die extra myl. Want ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit vir die Here. Daar die extra myl wat ons moet stap, verander. Want daardeur sal die Here ons seën. Want dit is vir sy naam, vir sy groot koninkryk wat ons se doen. En dan, nadat hulle die huise gebou het en die tuine geplant het, nadat hulle gevestig was, nadat daar 'n teken van permanentie onder die volk was, kom die volgende opdrag ook. En dit is dan my punt 3, bly soek vir vrede. Jeremia 29 vers 7, die A gedeelte, en soek die vrede van die stad, waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons ken die geskiedenis van Israel. Ons weet dat hulle hulle self afgesonder gehou het van die res van die wêreld. Hulle doen, die Jode vandag doen dit nog steeds. Dit is ons en dit is julle. Ons is God se uitverkore volk en julle is heidene. Hierso presies dieselfde het gebeur. Hulle het in hulle area gebly. En hulle het net met die heine te doen gehad wanneer dit regtig nodig was. Maar wat sê God vir hulle hierso? Deur sy profeet. Hy sê, soek die vrede van die stad. Die vrede, lewe in vrede saam met hulle. Want daar gaan 'n generasie verbygaan waar julle nie weg gaan beweeg nie. Begin vrede maak met medemense, met mense met wie ons as Suid-Afrikaners in 2021 Moet ons vrede maak met die wat nie dieselfde as ons sien nie. Met die wat nie dieselfde kultuur as ons het nie. Maar hierdie vrede, dit is 'n direkte opdrag. 'N opdrag van God af, gaan soek dit. Moenie dit probeer bewerkstellig as die vrede nou by die venster uitgegooi word nie. Gaan soek dit aktief. As op pad werk toe, ek weet hierdie stuk pad waarop ek ry, stoot my bloeddruk in die hoogte in. Wil ek vir u sê, ry die ekstra kilometer en vermy daardie pad. Soos wat ek gesê het, loop die ekstra myl. Alhoewel dit gaan kos in wêreldse goed, gaan ons 'n vrede in ons hart hê. Gaan soek vrede met die kollegas met wie ons nie saamstem nie. Gaan soek vrede by die kantore, die regeringse kantore waar ons heeldag en aldag moet staan en wag. Maar baie mense tree op asof dit vir hulle 'n nuwe openbaring is. Hulle gaan elke keer en dan mompel hulle binnemonds oor hoekom is hierdie rye so lank? Hoekom doen die regering weer nie hulle werk wat hulle moet doen nie? Maar op die uiteinde van die dag is, kry vrede in jouself. Ek verstaan, dit is 'n frustrasie om 'n dag te mors net om in die rye te staan. Maar die keuse is, kan ons dit vreedsaam doen? Of gaan ons bloeddruk opjaag? Dit is die vrede wat die Here wil hê ons moet uitstraal buite toe. Want wat gaan gebeur? Hulle gaan ons kyk en sê maar, hoekom tree hierdie persoon so op? Buite die norm. Hoekom gebeur hierdie so? Buiten dit wat ons gewoond is. Hulle gaan begin vra. Wat maak hierdie persoon anders te maak? Wat maak hierdie persoon verskillend? En dan kan ons getuig in ons harte, maar is omdat die Here in my is. Hy gee vir my 'n vrede wat ver bo enige verstand kan gaan. Dit is daardie vrede wat ons in onsself moet koester. Maar dit stop nie net daar nie. Want om vrede te hê, om vrede te gaan soek, is nie genoeg nie. Die Here gaan verder aan. In dieselfde vers, vers 7, die B-gedeelte. En dit is dan ook my punt 4, bly bid. Ek hou vir u voor, en bid daarvoor tot die Here. So nou ewe skielik, word die Israeliete, die volk wat in ballingskap is, nou ewe skielik moet hulle nie net in vrede met die heidene leef nie. Hulle moet nou ewe skielik vir die heidene begin bid. Die Here gee 'n rede hoekom hy dit so wil hê. Maar vir die Jode is dit iets wat ver bo hulle eie verstand gegaan het. Ver bo wat hulle ooit gedink het 'n opdrag van die Here sal wees. Bid vir die heidene. Bid vir die mense wat hel toe gaan omdat hulle nie die volk van Israel is nie. U weet self hoe konservatief die Jode is. Maar afgesien van dit is nog steeds 'n opdrag. Dit is 'n opdrag van God af. Bid ons vir die wat verlore gaan? Het ons 'n liefde in ons hart vir siele wat gered moet word? Of ignoreer ons dit net? Is ons bereid om 5 minute 'n dag te bid vir die mense wat reguit op pad hel toe is? Daar is ons vir my vertel, dat daar elke sekonde 'n paar mense is wat doodgaan reg oor die wêreld. Hoeveel van die wat elke sekonde doodgaan kan met sekerheid sê hulle is gered? En vandag nog met die koronavirus ook. Hoeveel van die mense wat doodgaan aan die koronavirus kan met sekerheid sê hulle is gered? Matteus 9 vers 38. Bid dan die Here van die oes dat hy die arbeiders in sy oes mag instuur. En die vers wat net voor dit is, Matteus 9 vers 37. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons is 'n handjie vol mense. Maar ons moet die oes gaan insamel. Die mense wat voor ons was, het die grond reggemaak. Hulle het die saad gesaai. Die Here het laat groei waar daar gegroei moet word. Maar ons vandag moet die oes insamel. Nog 'n opdrag, bid dan die Here van die oes. Bid dan tot die Here, die Almagtige, sodat hy mense sal uitstuur vir die siele wat verlore gaan. Maar dit is 'n opdrag, bid. Bid vir die mense wat hel toe gaan. Want as ons dit nie doen nie, wie gaan dit doen? Ons is besig met die empiriese, of althans in die klas, die Dominee Gerard gepraat van die empiriese studie wat gedoen word. Ons as EG Kerk, ons is 'n klein kerk in Suid-Afrika. As ons 12,000 lidmate reg oor die land het, is dit baie. En daarso is 'n studie gedoen van groei die kerk of krimp hy? Want die vraag het by die synode 'n klompie jare terug uitgekom. Het die EG Kerk geslaag in sy doel? Het die EG Kerk gedoen wat hy gesê het hy gaan doen? Die uiteinde van die saak is hoeveel lidmate gedoop en belydenis van geloof afgelê het. Die kerk wat groei is talle keer minder as wat daar mense is wat uit die kerk uitgaan. So die EG Kerk krimp. Die EG Kerk van Suid-Afrika krimp. Wat ons aan die lewe hou is die lidmate wat van buite af inkom. Wat van die NG, die hervorm, die gereformeerde kerke inkom. Maar die vraag is by die synodige antwoord. Het die EG Kerk sy stigtingsdoel nagekom? En die antwoord is beslis ja. Want vir EG Kerk is dit nie getalle nie. Vir die EG Kerk gaan dit nie oor hoe groot ons die kerk kan bou of hoe vol ons die kerk kan stop nie. Vir die EG Kerk gaan dit oor die siele wat gered moet word, wat hel toe gaan. En ons in hierdie lewe sal nooit weet hoeveel mense het die kerk, die gemeente in 'n dorp of elke individu bereik nie. Ons sal dit nooit weet nie. Ons sal dit eendag wanneer ons voor die Here staan weet. Hoeveel mense het ons bereik? En ek glo dit gaan 'n wonderlike dag wees. Om te hoor deur my toe doen, dit wat ek gedoen het. Of dit nou dit is die klank wat ek gedoen het, die kerk wat ek elke Sondag oopgesluit en toegesluit het, dat daar mense na die Here toegelei word. Die mense waar ek gaan evangeliseer het. en hulle my net weggejaag het. Gesê het, maar ek wil niks van jou kerk of jou God weet nie. Met respek bedoel. Maar daai saadjie is geplant. Oor 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Die saadjie is geplant en dis die Here wat laat groei. So ons moet bemoedig word. In hierdie donker tye moet ons nog steeds gaan evangeliseer. Ons moet nog steeds gaan uitgaan en sê, maar so sê die Here. Draai jou van jou verkeerde pad af weg. En dan, laastens, ons moet nie toelaat dat ons verhouding, ons eie persoonlike verhouding met God nagelaat word in al hierdie nie. Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. My vyfde punt, bly die Here aanroep. Vir die Israeliete was dit 'n groot chaotiese toestand gewees. Want vir die Israeliete moes hulle na die tempel toe gaan om die Here aan te roep. Want daarso het die priesters die offers vir die Here gegee. Hulle is myle van die tempel af. En dit is juist en tydens die Babyloniese ballingskap waar die Joodse geloofssiening verander het van uitsluitlik tempeldiens waar hulle begin sinagoges opgerig het. Baie soos wat ons kerke vandag is. Die leer van die woord, die verkondiging van die woord. Vir die Jode was dit 'n traumatiese ervaring gewees. Maar ons lees in Jeremia, in Jesaja, dat naderhand die offergawes wat die Jode gegee het, vir die Here begin walgelik word het. Want wat het die Jode dit gesien as? Hulle het dit nie as aanbidding gesien nie. Hulle het nie gesien dat ons dit moet doen omdat ons dit wil doen nie. Hulle het dit begin sien as 'n vormsgodsdienst. Ja, kom ons gaan nou maar op Jerusalem toe, gaan offer nou maar dat ons dit oor en verby kry. Vir die Here, die offers was belangrik gewees. Maar, die Here het na die hart van die volk gekyk. En so kyk die Here na ons hart ook vandag. Alles wat ons doen, al ons wat ons uitbeeld, of ons nou vriendelik is, en of ons nou kwaad is, gelukkig of hartseer, as iemand my vra om iets te doen, en ek doen dit nou maar, omdat ek gevra word, maar my hart sê vir my, ek moes nooit ja gesê het nie. Dit is die hart, waarna die Here kyk. Die Bybel verkondig vir ons, bewaar jou hart bo alles. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hoe lyk ons hart vandag? Sit ons in die kerk, omdat ons hierso wil wees? Omdat ons die Here wil dank vir dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis? Of kom ek kerk toe, omdat my ma kerk toe gekom het, omdat my ouma kerk toe gekom het? Die Here kyk na die hart. En dit is juist hoekom, dan sal julle my aanroep, en heen gaan, en tot my bid. Die Here kyk na ons hart. En dan kom die groot belofte, en ek sal na julle luister, Jeremia 29 vers 12. Die Here beloof, ek sal na julle luister. Maar dit gaan oor die hart. Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Maar die regverdige, nie wat ek doen nie, nie of ek elke Sondag in die kerk is, in die voorste banke sit sodat almal moet kan sien ek's in die kerk nie. Nie oor die tiende wat ek gee, wat die kerk vir hoeveel jaar uit die skuld uithou nie. Maar omdat ek hier wil wees, omdat ek die tiende uit liefde uitgee, en die Here beloof, hy sal ons beskut, hy sal ons bewaar, hy sal ons beskerm. Jeremia 29 is 'n brief van die volk gestuur. Waar ons staan, 70 jaar sal julle hier so bly. Maar, bou vir julle huise en woon daarin. Ek sluit af. Kry daar sekuriteit. Plant vir julle tuine en geniet die vrugte daarvan. Moenie net rond staan en vra wat gaan ons nou doen nie. Begin met iets. Soek die vrede van die stad waar jy is. Alhoewel julle niks met hulle te doen wil hê nie, soek die vrede. En bid vir hulle. Vir die siele wat verlore gaan. Want dan sal julle die vrede wat die stad ervaar, dan sal dit oorspoel na julle toe. Dit staan in Jeremia 29. Maar bo alles, soek die Here. En ons sal hom vind. Dis 'n belofte wat hy gee, talle kere op talle kere. Die Israeliete het begin. En hulle het hierdie opdragte nagekom, een na die ander. Die huise begin bou, die tuine begin aanplant, die vrede gesoek vir die stad vir hulle gebid. Daar's ander opdragte ook in hierdie gedeelte. Moenie krimp nie, vermeerder. Laat jou kinders trou. Na 70 jaar, in die tyd van Esra en Nehemia, was dit nie die hele volk wat terug wou gaan Jerusalem toe nie. Dit was 'n handjie vol gewees. Want dit het voorspoedig vir hulle gegaan in Babilonië. Ek hou weer vir u ons teks van oordenking voor. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here wil vir ons 'n hoopvolle toekoms gee. Wil u nie vandag weer teruggaan na die Here toe nie? Alhoewel dit donker is, alhoewel dit partykeer voel asof die lig wat aan die einde van die tonnel is, die trein is wat besig is om met 'n groot spoed na ons toe te kom. Wil u nie weer die Here vashou nie? Want die Here het vir ons 'n hoopvolle toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, U wat hemel en aarde geskape het. Ons loof U, ons prys U, ons sê vir U dankie. Dankie vir die bemoediging wat U vir ons gee. Dankie vir die wete dat U ons sal nooit laat gaan nie. Dankie dat U vir ons 'n hoopvolle toekoms het, ongeag ons omstandighede. Heer, ek bid en ek vra dat U ons sal bemoedig deur die woord, deur die skrif. Dat U vir ons daardie hoopvolle toekoms sal bewerk. Want U het gedagtes van voorspoed en nie teëspoed vir ons nie. Dankie dat ons U kon aanbid. Dankie dat waar ons nou in ons verskillende rigtings ingaan, dat U ons veilig sal bewaar, sodat ons U woord daar buite kan verkondig. Ek bid hierdie alles in Christus Jesus se naam alleen. Hy wat gesterf het, sodat ons mag lewe. Amen. Ek vra dat ons afsluit met die lied wat op die bord verskyn staande saam, tot eer en verheerliking van die Here onse God.
As die lewensstormen woedend om jou slaan, en jy gaan so moedig vrees om te vergaan, tel jy sien as jy so wat God verleen. Tel jy sê en jy tel aan jy verleen. Sê en jy en jy God geskeen. Tel jy al, kyk wat God verleen. En jy sal verbaas jy so wat God jou skeen. As jy
bid net om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen.